CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τρίτη 21 του Σεπτέμβρη 2021, μία μέρα μετά τις βουλευτικές εκλογές του Καναδά. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ και του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 22 βαθμοί Κελσίου. Νεφελώδης καιρός με τον άνεμο σε ένταση 4 μποφόρ, σχεδόν μέτριος από το νότο. Η υγρασία είναι 56% και θα αυξηθεί η υγρασία από τις 9 το βράδυ. Μεταξύ 9 και 11 θα έχουμε αύξηση της υγρασίας. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας. Αύριο θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, ζέστη στο καιρός, με παρερχόμενη μπόρα. Αναμένεται βροχερός καιρός από αργά τη νύχτα της Πέμπτης έως και την Παρασκευή το απόγευμα. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τρίχωμα ζώων αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM. Στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 είναι στη θέση 960 ο σταθμός μας. Εκπέμπουμε επίσης και σε streaming σε έξυπνα ηχεία smart speakers. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το ζητήσετε. Play Montreal Greek Radio. Είμαστε επίσης και ίντερνετικά στο www.greekradio.ca, όπως επίσης και σε podcast μία ώρα μετά το τέλος της εκπομπής στο Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn Podcast, RSS. Έχουμε επίσης και αναλογικό σήμα στο τηλέφωνο, τηλεφωνικά, στον αριθμό 438-800-7957. Αυτή είναι η τηλεφωνική γραμμή που μπορείτε να καλέσετε και να ακούσετε το πρόγραμμα μας ζωντανά μέσω τηλεφώνου. Αλλά είμαστε και στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας στερεοφωνικά σε καλύτερη ποιότητα ήχου μέσω της εφαρμογής TuneIn με την ένδειξη Montreal Greek Radio. Αλλά αν και είμαστε παντού, τώρα θα έχω ξεχάσει και μια δεκαριά άλλα συστήματα, ο πιο απλός και πιο εύκολος τρόπος είναι με ένα απλό ραδιόφωνο 102,3 στα FM. Έχουμε ένα πανίσχυρο σήμα 2,1 κιλοβάτ με την κεραία στην καρδιά του Μοντρεάλ. Επομένως έχουμε ένα πανίσχυρο στερεοφωνικό σήμα που καλύπτει όλη την επικράτεια του Μίζωνος Μόντρεαλ και τα περίχωρα, και τα υπόλοιπα είναι απλά έτσι για να λέμε ότι είμαστε κι εμείς μεγάλοι μεταξύ μας τώρα. Το πρόγραμμα σήμερα θα είναι ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Σε λίγο θα έχουμε μια ανάλυση από τον Παναγιώτη Παπαδάκη, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής, για να μας μιλήσει για τις βουλευτικές εκλογές που έγιναν χθες στον Καναδά, για αυτές τις μυστήριες, ας το πούμε, βουλευτικές εκλογές που το μόνο που πετύχαμε είναι ένα τίποτα. Άλλωστε και τα τραγούδια μας σήμερα αυτό θα λένε, τίποτα. Του Πανταγκή Στεφανίδη και του Χατζηδιάννη, μάλλον Σαμπάνιε, τίποτα. Αλλά ήταν αρκετά δαπανηρές, πολύ δαπανηρές. Πόσο, 600 εκατομμύρια δολάρια δαπανηθήκαν σε αυτές τις εκλογές, κάπου τόσο. Δεν έχω τους αριθμούς, αλλά θα μας τα πει αυτά ο Πίτερ Παπαδάκης, πόσο δαπανήθηκαν, τι πετύχαμε, αν πετύχαμε τίποτα βέβαια, τι μάθαμε, όχι εμείς οι ψηφοφόροι, τι μάθανε ας το πούμε οι δήμονες, οι μεγάλοι, μάθανε τίποτα. Παρόλο που ήταν μια πολύ ωραία μέρα, ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα χθες, που ήταν μια ευχάριστη μέρα και κατά ψέματα, γιατί όπως έχουμε πει και προηγουμένως, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα θερμό, ας το πούμε, σύστημα, μια ζεστή μάζα αέρα πάνω το Κεμπέκ, η οποία έχει κάτσει καλά, και θα έχουμε καλοκαιρινό καιρό μέχρι και τις αρχές του Οκτώβριου. Το έχουμε και αυτό γράψει στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, η οποία κυκλοφόρησε παντού πριν μια εβδομάδα και είναι διαθέσιμη παντού. Θα το δείτε αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο που το έχουμε περιγράψει. Τώρα δεν έχω και μια αντίτυπο. Το έχουμε περιγράψει στην εφημερίδα Χρονικά, ότι να το εδώ στην σελίδα 2, κύμα ζέστης για την αρχή του φθινοπόρου στο Μόντρεαλ, σελίδα 2, θα διαβάσετε για αυτό το μετεωρολογικό φαινόμενο, ας το πούμε το μικρό καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη, ή αλλιώς όπως το ξέρουμε καλύτερα εδώ, το Ινδιάνικο καλοκαίρι. Αυτό είχαμε χθες, ένα ωραίο, μια ευχάριστη μέρα, και παρόλο αυτά η προσέλευση των ψηφοφόρων δεν ήταν και μεγάλη, καθόλου ικανοποιητική. Μικρότερη, μπορώ να πούμε και ιστορική, είχαμε και ιστορικά μία από τις χαμηλότερες συμμετοχές του κόσμου, παρόλο την καλή μέρα που είχε χθες. Τώρα αυτό που οφείλεται, μήπως οφείλεται που ήταν μεγάλες ουρές κάτω από ένα καυτό ήλιο. Θα σας πω την αλήθεια, εγώ πήρα χθες να ψηφίσω στις 10 το πρωί. Εντάξει, δεν είμαι και του πρωινού εγώ. Σηκώθηκα, πήγα εδώ στο Πόβιο Λαβάλ. Είχε μια μικρή ουρίτσα, 5 άτομα. Περίμενα λίγο, 5 λεπτά το πολύ. Μπήκα μέσα, τσάκα τσούκα. Έληξε, δεν περίμενα πολύ, αλλά μετά, μόλις ξαναβγήκα μετά από 3 ώρες να πάρω νερό, πέρασα απ' έξω, και ήταν μια ουρίτσα ήταν, στο πούμε, μια μεγάλη ουρίτσα ήταν. Και αυτό μου είπανε πολλοί, ότι πήγανε, περίμεναν και έφυγαν πριν ψηφίσουν, δηλαδή δεν ψήφισαν. Άλλοι οδήγησαν μέχρι το σημείο και μόλις είδαν την ουρά αυτή, δεν νοιάστηκαν. Ξέρετε, όταν πάτε στην τράπεζα και υπάρχει μια ουρά μέχρι έξω, καμιά φορά, ξέρετε, φεύγουμε. Αυτό έγινε χθες. Τώρα, αυτό που οφείλεται, θα μας τα πει αυτά ο Παπαδάκης, θα μας τα πει αυτά. Μήπως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να γίνουν αυτές οι βουλευτικές εκλογές εν μέσω κρίσης και είναι τόσο χαμηλή προσέλευση του κόσμου. Τι να σας πω. Αυτά θα μας τα πει ο Πίτερ Παπαδάκης σε λίγο, που θα τα ξέρει αυτά. Πάντως με αυτές τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που κάλεσε ο Πρωθυπουργός του Καναδά κύριος Justin Trudeau το περασμένο 15 Αυγούστου, με την ελπίδα ότι θα σχηματίσει μια κυβέρνηση πλειοψηφίας, δεν πέτυχε το... απέτυχε στο στόχο του, απέκτησε 2-3 έδρες παραπάνω, τίποτα δηλαδή, διότι δεν είναι κυβέρνηση πλειοψηφίας. 158 έδρες και χρειάζεται 170 για σχηματισμός μιας κυβέρνησης πλειοψηφίας. Και να πούμε τι προβλήματα είχε. Είχε προβλήματα, δηλαδή υπήρχε μια ανάγκη, δηλαδή δεν μπορούσε να περάσει τα νομοσχέδια, το κοντράρανε άλλα κόμματα. Δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη. Δεν υπάρχει. Είχε μια πολύ καλή συνεργασία και με, τους νεοδημοκράτες και με άλλα κόμματα για να περάσει ό,τι νόμο ήθελε. Δεν υπήρχε μια αντίσταση ή καμιά πρόθεση από τα άλλα κόμματα να ρίξουν την κυβέρνηση. Όμως τι εξηγείται, τι εξηγεί αυτή την ανάγκη να καλέσει βουλευτικές εκλογές. Τώρα ο κόσμος έχει άλλα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Πάντως ο κόσμος από ό,τι φαίνεται δεν επιθυμεί αλλαγή, και έτσι του έδωσε και μια άλλη εντολή σε status quo. Όμως status quo, προφανώς, διότι ο κόσμος δεν ήθελε αλλαγή εν μέσω κρίσης, γιατί αυτή η αλλαγή μέσω κρίσης απλώς του έδωσε ό,τι είχε πριν. Είμαστε στο ίδιο σημείο όπως είμαστε πριν, σαν να μην έγινε τίποτα. τίποτα, όπως θα πούνε και τα τραγούδια που θα βάλουμε σε λίγο. Τίποτα, το ίδιο, ένα από τα ίδια. Status quo. 158 έδρες έχουν ήδη εκλεγεί, 148, άλλοι 10 προηγούνται, αλλά όπως είπαμε υπάρχει και η λεγόμενη επιστολική ψήφος, αλλά προηγούνται 10 του Λίμπερα, που μας είναι στα 158. Η συντηρητική 158 είπαμε με τους φιλελεύθερους, και είχε διαλύσει με 155, δηλαδή κερδίσανε 3 έδρες. Αλλά όπως είπαμε, τίποτα, διότι είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Η συντηρητική 117 έδρες και προηγούνται 2, επομένως 119 έδρες, είχε διαλυθεί το ίδιο με 119, επομένως η συντηρητική 119 ήταν πριν και 119 είναι και τώρα. Το Μπλοκ Κεμπεκουά είχε 32 και τώρα έχει 34, άρα πιο μεγάλη δύναμη το Μπλοκ Κεμπεκουά. Οι νεοδημοκράτες είχαν 24 έδρες το 15 Αύγουστο και τώρα έχουν 25, μία έδρα παραπάνω κερδίσανε. Καλά, τώρα το Green, το πράσινο κόμμα είχε 2, παρέμεινε 2, και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως το Λαϊκό Κόμμα του Καναδά, το People's Party of Canada, του κυρίου Μαξιμ Μπερνί, δεν κατάφερε να μπει στο κοινοβούλιο, αλλά, προσέξτε το αλλά εδώ πέρα, 818.000 ψηφοφόρους, κοντά 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους αυτό το κόμμα, δεν είναι λίγο, καθόλου λίγο. κοντά ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους στο People's Party of Canada, και δεν έχει έδρα στο κοινοβούλιο, ενώ το Green, το πράσινο, με μόνο 370.000 ψηφοφόρους, έχει εκλέξει δύο έδρες. Είναι το εκλογικό σύστημα που, ας το πούμε, δεν είναι δημοκρατικό, με την έννοια ότι δεν είναι η λαϊκή ψήφος που μετράει. Αν μετρούσε η λαϊκή ψήφος, θα είχαν κερδίσει οι συντηρητικοί. Οι συντηρητικοί πήραν 34% των ψήφων, έναντι 32% με τους φιλελεύθερους. Περισσότεροι Καναδοί ψήφισαν conservative. Το επαναλαμβάνω πολύ αυτό. Περισσότεροι Καναδοί ψήφισαν conservative. 34% των Καναδών ψήφισε conservative. Και μόνο 32%, 2% λιγότεροι, ψήφισαν liberal. Περισσότερους ψήφους είχε το conservative από το liberal. 2% περισσότερους ψήφους είχε το conservative από το liberal. Και όμως είναι το λογικό μας σύστημα τέτοιο, το οποίο έδωσε την νίκη στο liberal. Το People's Party of Canada πήρε το 5,1% των ψήφων και δεν είχε καμία έδρα. Ενώ το Green, με μόνο τα μισά από αυτούς, 2,5%, 2,3% συγκεκριμένα, πήραν δύο έδρες. Κοιτάξτε το σύστημα έτσι, θα μας τα εξηγήσει αυτά ο Πίτρο Παδάκης. Πάμε σε ένα τραγούδι, το Τίποτα, το Στεφανίδη, το Τίποτα, μιας και δεν πετύχαμε τίποτα, και θα επιστρέψουμε με τον Παπαδάκη να μας εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9.30 ώρα, θα έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Μαζί σας είναι ο Δημήτρης Παδόπουλος, Παντελή Στεφανίδης, Τίποτα. Ψηλώστε, ψηλώστε.
Φύγε, αλήθεια φύγε, έτσι όπως φύγε αυτή η κατάσταση. Φύγε, απάτη πήγε, θεατρίνε λίγε κι αυτή η παράσταση. Με ρωτάς τι νιώθω για σένα, με ρωτάς τι θέλω από σένα. Τίποτα, 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 είμαι ένα τίποτα χωρίς εσένα. Με ρωτάς τι νιώθω για σένα, με ρωτάς τι θέλω από σένα. Τίποτα, 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 είμαι ένα τίποτα κι εγώ για σένα. Αλήθεια φύγε, έτσι όπως φύγε αυτή η κατάσταση. Φύγε, χαμένη φύγε, έρωτα λίγε η επανάσταση. Με ρωτάς τι νιώθω για σένα, με ρωτάς τι θέλω από σένα. Τίποτα, 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 είμαι ένα τίποτα χωρίς εσένα. Με ρωτάς τι νιώθω για σένα, με ρωτάς τι θέλω από σένα. Τίποτα, 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 είμαι κανένας τίποτα. Κι εγώ για σένα, με ρώτας τι νιώθω για σένα, τίποτα. Με ρώτας τι θέλω από σένα, τίποτα. Με ρώτας τι νιώθω για σένα, με ρώτας τι θέλω από σένα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Είμαι ένα τίποτα κι εγώ για σένα. Με ρώτας τι νιώθω για σένα, τίποτα. Με ρώτας τι θέλω από σένα, τίποτα. Με ρώτας τι νιώθω για σένα, τίποτα. Με ρώτας τι θέλω από σένα, τίποτα. Με ρώτας τι νιώθω για σένα.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
8 και 22 δείχνει το ρολόι και το θερμόμετρο έχει κολλήσει στους 22 βαθμούς Κελσίου και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολιτικό αναλυτή κύριο Πίτερ Παπαδάκη, τον κύριο Παναγιώτη Παπαδάκη, ο οποίος είναι έμπειρος στα πολιτικά και ιδίως στα πολιτικά του Ομοσπονδιακού Κράτους, μιας και είχε και ο ίδιος θέση υποψηφιότητα ορισμένα χρόνια για το χρήσμα των φιλελευθέρων. Κύριο Παπαδάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε ανταποκριθεί στο καλεσμά μας για να μας αναλύσετε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση που έγινε χθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμό σε όλους τους ακροατές σας.
Ωραία. Για πείτε μου, τι συμπεράσματα βγάλαμε από την χθεσινή εκλογική αναμέτρηση? Υπάρχουν τίποτα διδάγματα? Μάθαμε τίποτα? Πετύχαμε τίποτα? Κάναμε τίποτα? Κάναμε τίποτα? Αν κάναμε τίποτα, τι κάναμε?
Εκείνο που κάναμε είναι εξοδέψαμε, δεν ξέρω, 700 εκατομμύρια να κάνουμε εκλογές, να βάλουμε τα παρόμοια αποτελέσματα που είχαμε το 2019. Μέσα σε μια πανδημία που είμαστε στο τέταρτο κύμα. Μαθήματα υπάρχουν πολλά από όλες τις πλευρές. Εγώ πιστεύω και πίστευα από τις αρχές των εκλογών ότι θα είναι δύσκολες εκλογές να παθούν για όποιον είναι ακόμα, και εκείνο που ο κόσμος κοίταγε να ακούσει από όλους τους υποψήφιους και τα κόμματα είναι ήθελαν να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη σε έναν αρχηγό, σε ένα κόμμα, αλλά τελικά δεν δώσε ένα ψήφο εμπιστοσύνη σε κανέναν. Γιατί όταν υπάρχει minority parliament, πρέπει όλα τα κόμματα να συνεργαστούν για να δουλέψει το σύστημα. Όπως σας είπα την άλλη φορά, believe in the people. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα κάνει το σωστό πράγμα και το σωστή choice για να διαλέξει η κυβέρνηση.
Αλλά ο κόσμος για ποιο λόγο επέλεξε το ίδιο? Μήπως δεν ήθελε αλλαγή, φοβότανε τώρα? Διότι ποιος ήταν ο λόγος που ο κόσμος επέλεξε το ίδιο ουσιαστικά?
Κοιτάξτε, άρχισε η βραδιά πολύ καλά για το συντηρητικό κόμμα του Καναδά στην περιφέρεια του Eastern Canada, Newfoundland, Labrador, Nova Scotia, New Brunswick και Prince Edward Island. Ο Άισι το Prince Edward Island πήγε όλα τις τρεις θέσεις, πήγανε στους Liberals, αλλά βρήκανε λίγο προχωρήσανε στο New Brunswick βάσει τι έγινε στις επαρχιακές εκλογές εδώ και 1,5 μήνα. Πιστεύω στο Eastern Canada αλλά αρχίσανε και πήρανε δύο θέσεις παραπάνω από την πήρανε το 2019.
Νόντως, ναι. Αυτό το... αλλάζει τίποτα, δηλαδή αυτές οι δύο θέσεις.
Είναι μια αρχή. Right? Είναι όταν κοίταξα τα αποτελέσματα, λέω ok, είναι κάποια, κάτι δείχνει αυτό από αρχή. Και μετά πέσαμε στις 1,5 ώρα που βγήκανε τα αποτελέσματα από το Quebec, Ontario, Saskatchewan. Και εκείνο που παρακολουθούσα πάρα πολύ είναι τι θα γίνουν σε ορισμένες περιφέρειες του Quebec. Specifically, αν μπορούμε να κοιτάξουμε το Three Rivers, που ακόμα δεν έχει γίνει κοιτής ακόμα, το οποίο ήταν πολύ close, πολύ κοντά με τον Bloc Québécois, συντηρητικό κόμμα και φιλελεύθερο κόμμα. Να σας δώσω να καταλάβετε, η διαφορά με τον Bloc Québécois που είναι μπροστά με το συντηρητικό κόμμα είναι 33 ψήφους.
Τόσο κοντά δηλαδή είναι. Να πούμε και στο Three Rivers, ο υποψήφιος των συντηρητικών ήταν και πρώην δήμαρχος εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως είναι πολύ δημοφιλής εκεί. Γιατί όπως είπαμε, όταν είναι τόσο κοντά αυτοί οι ψήφοι, 33 ψήφους, τι γίνεται, τους ξαναμετράνε πάλι?
Τώρα αυτή η θέση θα ξαναγίνει η μέτρηση, θα ξαναμετρηθούν οι ψηφικοί, γιατί είναι πάρα πολύ close και πρέπει να βάλουν το τελικό από την απόφαση να το ξαναμετρήσουν και μετά θα γίνει η απόφαση.
Και ποιος πάει μπροστά τώρα, το Bloc ή το...
Το Bloc. Πάλι στο Quebec έχει το Brom-Missisquoi, άλλη θέση εκεί που η διαφορά Bloc Québécois με το φιλελεύθερο κόμμα του Καναδά είναι νομίζω κάπου 140 ψήφους, 145 δηλαδή. Πάλι εκεί θα ξαναμετρηθούν οι ψήφοι. Υπάρχουν σε αρκετές μερίες που δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα με ακρίβεια, αλλά εκείνο που ξέρουμε ότι ήταν minority liberal government.
Μάλιστα. Ναι, θα είναι όντως minority. Όπως και πριν. Δηλαδή, μάλλον θα έχει τρεις έδρες παραπάνω, τέσσερις παραπάνω.
Το δούμε, γιατί τώρα elected liberals είναι 147, leading 10. Πάνω από ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το 10, μπορεί να πέσει κάτω, δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρουμε.
Αλλά πάλι έχουν κέρδη. Δηλαδή και να πέσει, έχουν κέρδη. Ναι. Τώρα, αυτό το μικρό κέρδος που θα έχει το liberal, είναι καλύτερο? Δηλαδή αξίζουν για αυτούς αυτές τις εκλογές με αυτές τις δικές παραπάνω έδρες?
Εκείνο που άκουγα εγώ πάρα πολύ, γιατί μιλάω με πολύ κόσμο που είναι στην περιφέρεια του Ontario, έχω υποθέσεις με άτομα που είναι στις περιφέρειες του Pickering, Scarborough North, Scarborough Center, Don Valley. This is like, αυτά είναι τα suburbs,
οι επαρχίες
έξω από το Toronto Park, το Heights. Πίστευε ότι το συντηρητικό κόμμα θα κερδίσει κάποιες θέσεις. Άμα δυστυχώς αυτές οι όλες θέσεις πήγαν liberal. Το μήνυμα που έχω πάρει εγώ από τον κόσμο που μένει εκεί είναι θέλουν αλλαγή, αλλά όχι τώρα.
Όχι τώρα.
Πολλοί κόσμος ψήφισε για το φιλελεύθερο κόμμα του Καναδά.
Μα πιο πολύ πήρε το conservative όμως, αν κοιτάξουμε το popular vote.
Το popular vote, άμα το κοιτάξουμε, άμα κάνουμε μια ανάλυση, το κέρδισε το συντηρητικό κόμμα.
5,5 εκατομμύρια αντί για 5 που το liberal.
Ναι,
είναι μεγάλο ποσοστό αυτό.
Σωστό.
Εσείς τώρα αυτό το βλέπετε δημοκρατικό? Το σύστημα αυτό είναι, κοιτάξτε, πιο πολλοί Καναδοί ψήφισαν conservative.
Το σύστημα είναι αυτό που έχουμε. Για να αλλάξουμε αυτό πρέπει να αλλάξουμε το Constitution, και είναι άλλη η συζήτηση αυτή. Αυτό το σύστημα που έχουμε και πάντοτε είχαμε, και υπήρχε πάλι το 2019 από το popular vote, τους πιο προσπίφους το πήρε το συντηρητικό κόμμα και πάλι κέρδισε minority government το φιλελεύθερο. Αλλά αν μπορώ να σας εξηγήσω κάτι, ότι να πάρεις ένα majority government είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Αν κοιτάξουμε από το 2014 μέχρι το 2021 τώρα, πόσες εκλογές έχουμε κάνει? Έχουμε κάνει το 2014, το 4.
Κάθε δύο χρόνια συνήθως.
Το 6, το 8, το 11, το 15. Έχουν κάνει 7 εκλογές. Στις 7 εκλογές έχουν γίνει majority governments μόνο δύο φορές. Το 2011 το συντηρητικό και το Liberal Party το 2015. Είναι κάτι που είναι, εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίζει να είναι δύσκολο.
Ναι, για ποιον λόγο είναι έτσι αυτό το πράγμα, γιατί είναι δηλαδή.
Είναι έτσι γιατί υπάρχουν πολλά κόμματα, υπάρχουν...
Μήπως δεν έχουμε ηγέτες, strong leaders. Δεν είδα εγώ κανένα να με εντυπωσιάζει.
Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι οι ηγέτες, leaders, τι να σου πω, πρέπει να έχεις ομάδα από πίσω σου, να είσαι, έχεις ηγέτες, να έχεις leader, να είσαι strong εκεί. Δεν μπορείς να κυβερνήσεις μόνος σου. Πρέπει να έχεις τα κατάλληλα άτομα από πίσω σου, δίπλα σου, μπροστά σου. Όπως μπορώ να πω ότι από το 1993 μέχρι το, ας πούμε, το 2004-2003 που υπήρχε η κυβέρνηση του Φιλελεύθερου Κόμματος του Καναδά, του Κορετσιέ, είχε ομάδα. I mean, ήταν, you had Lloyd Axworthy, John Manley, μεγάλα ονόματα, άνθρωποι που ήταν...
Μα αυτοί, πού είναι αυτοί σήμερα, όχι τα ίδια, αλλά κάτι παρόμοιο δεν υπάρχουν πουθενά.
Υπάρχουν.
Πού είναι?
Που είναι, πρέπει να τους βρει ο ένας και ο άλλος για να τους καταφέρει για να πάνε μέσα στα πολιτικά.
Μήπως είναι αυτό το πρόβλημα, δηλαδή, ότι δεν έχουμε ηγέτες, δεν έχουμε μια ομάδα από κανένα κόμμα. Βλέπουμε τον Jasmet Singh όλη μέρα στο TikTok, να πούμε, όλη μέρα στο Twitter, όλη μέρα και να κάνει skateboarding, να κάνει το ένα, να μαζεύει likes, να είναι, ας το πούμε, να έχει γίνει vedetta, να έχει γίνει influencer. Αλλά αυτό όμως δεν πήγε στους ψήφους όμως.
Ναι, και δεν πρόκειται να πάει, γιατί στο τέλος εκείνοι εκεί που ψηφίζουν είναι αυτοί που κοιτάνε, όπως σας εξήγησα την άλλη φορά, τι θα κάνεις για μένα και τι θα κάνεις για το κράτος.
Άρα τι έκανε, έπαιζε στο Twitter, έπαιζε στο TikTok, τι έκανε, τι ήταν αυτό το πράγμα δηλαδή.
Μπορείτε να τον ρωτήσετε. Γιατί διάλεξε να κάνει αυτή την καμπάνια ο ίδιος, εγώ μπορώ να σου πω ότι δεν δουλεύει αυτό.
Οκ, okay, αυτό θέλω να πω, να μάθω.
Δεν δουλεύει.
Άρα τι έγινε, αυτό είναι.
Σε πολλά πράγματα, εγώ πιστεύω ότι όταν πας ομοσπονδιακές, στο επίπεδο του ομοσπονδιακών και περιφερειακό και back, εκείνο που πιάνει πολύ είναι να κάνεις local campaign. Και δεν πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι, πολλά άτομα δεν κάνανε local campaign.
Έκανε η Amelie Paul, η Annamie Paul από το Green. Έκανε μόνο στην περιοχή της, μόνο εκεί. Πουθενά άλλο. Και όμως βγήκε τέταρτη. Δεν πέτυχε τίποτα. What went wrong?
Υπάρχουν εσωτερικά μέσα στο κόμμα που δεν πάνε καλά με αυτό το κόμμα. Και τελικά ο κόσμος εκεί, μπορώ να σου πω, θέλουν να την ψηφίσουν, αλλά ξέρουν ότι δεν πάνε καλά τα εσωτερικά. Όταν δεν σε θέλουν το μέλος, όταν προσπαθούν να σε βγάλουν πριν τις εκλογές σαν αρχηγό, πώς θέλει ο άλλος να σου δώσει ψήφο εμπιστοσύνη, να πάει να σε ψηφίσει στις εκλογές όσο και να κρατήσεις απάνω και να έχεις το ground game και να δουλεύεις στις πόρτες. Πρέπει να είναι η ομάδα ενωμένη.
Μάλιστα.
Πρέπει να είναι η ομάδα
συσπηρωμένη, να είναι μονιασμένη, να έχει ένα κοινό μήνυμα.
Να είναι αξιόλογοι, πώς το λένε αυτό, qualified να είναι.
Ναι, ναι.
Να έχουν τα
προσόντα.
Τα προσόντα για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Και να είναι ενωμένοι και να γίνει αυτό το local campaign για να μπορεί να έχει από πίσω του ο κάθε ένας υποψήφιος τα resources για να αποκτήσει την πόρτα.
Πώς το βλέπετε τώρα το μέλλον του πράσινου κόμματος ή ακόμα και της ίδιας της Amelie Paul, της Annamie Paul?
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι αρχηγός του κόμματος. Το κόμμα, κάτι θα γίνει, κάποιος θα της πρόξει έξω. Το κόμμα αυτό δεν βλέπω μέλλον για αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε δύο κόμματα στο Καναδά που μπορούμε να ψηφίσουν, που μπορούμε να πούμε ότι είναι national κόμματα. Το Φιλελεύθερο και το Συντηρητικό. Το Bloc Québécois δεν πρόκειται να κάνει κυβέρνηση. Είναι block, essentially. Είναι εκεί για να κάνει block την κυβέρνηση.
Okay.
το New Democrat Party δυστυχώς είναι πολύ, πάρα πολύ
αριστερό. Ναι.
Και δεν είμαστε κράτος που μπορεί να κάνει, να τραβήξει αρκετούς ψήφους για να κάνει κυβέρνηση.
Ναι.
Είμαστε κέντρο αριστερή, κέντρο δεξί.
Άρα το κέντρο δουλεύει σήμερα ή πρέπει να αποφασίσουμε ή αριστερή θα είμαστε ή δεξί? Το κέντρο δεν δουλεύει από ό,τι βλέπουμε τώρα.
Και το κέντρο πρέπει να είσαι, να τραβάσει ίσια, να είσαι στο κέντρο και να στρίβεις δύο αριστερά και να στρίβεις δύο δεξιά και να αγαπάς όλο τον κόσμο.
Να προσαρμόζεσαι. Τώρα μιλάμε για το Conservative Party, για τον κύριο Aaron O'Toole. Εσείς πιστεύετε ότι ο Aaron O'Toole ή η πλατφόρμα του συντηρητικού ήταν όντως μια πλατφόρμα συντηρητική ή απλά ήταν μια επέκταση του Λίμπερο?
Το platform του συντηρητικού κόμμα που το διάβασα πολύ, πολύ ήταν progressive conservative, δεν ήταν conservative. Ήταν, αν μπορούμε να πούμε, τα platforms και την ιδεολογία που είχε πριν το κόμμα, το progressive conservative. Μιλάμε τώρα εδώ και...
Ποιοι, Tories που λεγότανε?
Tories, yeah, μιλάμε το 93 και ύστερα, όταν ήταν ο Μαλούνι, τέτοια σκέψη που ήταν. Είναι πολύ progressive platform.
Γιατί πολλοί λένε ότι είναι στο liberal, το liberal λέει.
Κοίταξε να δεις, υπάρχουν μέσα στο συντηρητικό κόμμα άνθρωποι που είναι liberals και υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο liberal κόμμα που είναι conservatives, που λένε red Tories, blue... Δεν ξέρω πώς τους λένε, blue liberals, δεν ξέρω πώς τους λένε.
Okay. Άρα νομίζετε ότι έκανε καλή καμπάνια, καλή εκστρατεία ο κύριος O'Toole για τους συντηρητικούς? Έχει δηλαδή... Πού απέτυχε δηλαδή για να...
Νομίζω ότι άρχισε πολύ, πολύ καλά. Calm, cool, collective, το μήνυμά του ήταν πολύ καλό. Αλλά στις τελευταίες 2-3 εβδομάδες το Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά έκανε μια καμπάνια εναντίον του και τον έβαψε σαν ένα άνθρωπο που είναι μέσα με το gun lobby και προστατεύει τους άνθρωπους που έχει τα όπλα.
Άρα αυτό τον έταψε όντως.
Φόβησε λίγο τον κόσμο, αυτό δουλεύει, negative politics που λένε. Μιλήσαμε και για το αφόρτημα.
Τις εκτρώσεις, ναι. Το οποίο είναι ένα θέμα πασέ, να πούμε τώρα.
Ναι, μπορείτε να μην το αναφέρανε, το μιλήσανε και πολλοί κόσμοι που σκεφτόταν να ψηφίσει στις περιφέρειες τους, στις περιφέρειες έξω από το Toronto Conservatives, γυρίσανε και είπαν, δεν θέλω, φοβάμαι, θα ψηφίσω Liberal. So, η πολιτική θέλει να είσαι λίγο δραστηριός, θέλει να κάνεις define τον αυτό να σου δηλαδή να... δεν ξέρω πώς να το πω αυτό σημαντικά, να μπορείς να διαφέρεις και να πεις εγώ είμαι ο τάδε άνθρωπος, πιστεύω στο τάδε, αντί καλύτερα να το κάνεις εσύ παρά να το κάνουν οι αντίπαλοι σου.
Αυτό.
Define yourself before your opponent define you. Αυτό είναι.
Okay, yeah. Το conservative τώρα έχει μείνει με τις ίδιες έδρες, δεν έχει καμία απολύτως αλλαγή. Πόσο είναι 119 έκλεισε, 119 έχει και τώρα. Μάλλον 117 και άλλες δύο πάνε μπροστά. Πάντως 119 θα κλείσει. Όσο έκλεισε και όσο ήταν με το προηγούμενο.
Ναι, πολύ σωστά. Δύο κάτω μου φαίνεται. Δύο κάτω ήταν από το
προηγούμενο. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι θα παραμείνει αρχηγός του Conservative ή απλώς θα τον διώξουν όπως διώξανε και τον... ή απλά έχει κάνει καλή εκστρατεία και...
Πρώτα πρέπει να... το membership θα διαλέξει αν θα καθίσει, αλλά πρέπει να κοιτάξεις τι το caucus θα κάνει. Θα υπάρχουν τώρα 117-119 υποψήφοι που εκλεχτήκανε με το banner το συντηρητικό, που θα έχουν κάποια φωνή μέσα στο caucus να μιλήσουν και να πούνε τι θέλουν. Προσωπικά εγώ νομίζω ότι όταν αλλάζεις αρχηγούς μέσα σε ένα διάστημα 4 χρόνια, 3-4 αρχηγούς, δεν είναι καλό πράγμα. Αν κοιτάξεις ο αρχηγός ο Harper το 2004 τις εκλογές με το εναντίον του Paul Martin, τις έχασε. Πήρε minority government το Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά και αν είναι αρχηγός, ο κόσμος, ο population του Καναδά, τον πήρε καιρό να τον get known, να τον
γνωρίσουν.
Να τον γνωρίσουν Και τι έγινε μετά από 2 χρόνια, πήρε minority government το 2013, minority, και μετά το 2011 majority. So, δεν πιστεύω, αλλά πρέπει να πέσει κάποια πολιτική τώρα αυτός και, και να δείξει στους υποψήφιους που θα τον υποστηρίξουν, που εκλεχθήκαν, ότι κοίταξε να δεις, με μένα, άμα συνεχίσετε με μένα θα κερδίσετε. Άμα κάνετε αλλαγή και με βγάλετε έξω, υπάρχουν πιθανότητες ότι αντί να πάμε μπροστά θα πάμε
πίσω. Πίσω. Και πάμε τώρα στον Τρουντό.
Yeah.
Πώς βλέπετε το μέλλον του, δηλαδή... αυτοί που στο κόμμα του Λίμπερα δηλαδή θα τον αμφισβητήσουνε, να πούνε ότι δεν έχει κρίση το παιδί, ότι κάλεσε εκλογές τώρα και τον τιμωρήσανε δίνοντάς του το ίδιο. Μήπως είναι αυτό κακό σημάδι ότι αν παραμείνει αρχηγός το κόμμα θα πάρει την κάτω βόλτα και θα πρέπει να αλλάξουν αρχηγό. Και ρωτάω τώρα, πώς βλέπουμε τώρα το μέλλον του Τρουντό μες στο κόμμα? Δηλαδή οι liberals μες στο κόμμα τον βλέπουν με καλό μάτι?
Εξετάται σε ποιον μιλήσεις. For sure, όταν χάσεις το majority government και τις δύο εκλογές που είχαν έχει minority και έχεις lower popular vote και πάρεις από το 2015 με το 2021 μια διαφορά ψήφων τεράστιο, δηλαδή από 7 εκατομμύρια ψήφους να ψέφεις, να πέσεις στους 5, δηλαδή είναι μεγάλο αυτό.
Είναι μεγάλο έλλειμμα, ναι. Απόλυα.
Το μέλλον του εξετάται πώς παίξει την πολιτική μέσα στο κόμμα, ποιον έχει μέσα που μπορεί να τον υποστηρίξει, τι άτομα έχει μέσα που έχουν δύναμη. Άμα τα άτομα μέσα δεν έχουν δύναμη, δεν έχουν δόντια να τρίξουν τα δόντια, να πούνε ότι πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, πώς θα γίνει η αλλαγή? Η αλλαγή γίνεται μόνο όταν κάποιος κηρύξει τον πόλεμο να βγάλει τον αρχηγό.
Αυτό μπορεί να, δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να γίνει, δηλαδή, γιατί η Καναδί δεν ψηφίσαμε τον Τρουντό ως πρωθυπουργό, ψηφίσαμε σαν βουλευτή στο Πάπινο. Επομένως, υπάρχει αυτή η πιθανότητα να πούμε αύριο είναι αυτός ο πρωθυπουργός, ένα άλλο άτομο?
Αυτό υπάρχει.
Γίνεται αυτό δηλαδή?
Γι' αυτό γίνεται. Μπορεί μια μέρα να διαλέξουν ο ήλιος να παραιτηθεί ή να τον βγάλουν όπως βάλανε το Andrew Scheer. Ή το μέλος να του δώσει ένα vote of confidence που δεν είναι βάση για να, για να μείνει αρχηγός. So, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα γίνουν, αλλά κοίταξε, ένας αρχηγός άμα πάρει αυτή τη θέση θα έχει και τα κατάλληλα άτομα μέσα που θα μπορούν να τον προστατέψουν.
Διότι εσείς βλέπετε το Τρουντό ότι έχει το Liberal Party σε καλά χέρια?
Εξετάται ποιο είναι ρωτήσει.
Ρωτάω εσά, σαν πολιτικό αναλυτή. Δηλαδή, υπάρχει σε καλή κατεύθυνση το Liberal Τρουντό?
Άμα κοιτάξει τις τρεις τελευταίες εκλογές, έχει κερδίσει. Άμα κοιτάξει win or lose, είναι καλά. Αλλά άμα θέλει majority government και θέλει να έχει όλη τη δύναμη, δεν πάει καλά τα πράγματα εκεί. Κοίταξε, θα έχει pressure οπωσδήποτε. Σαν αρχηγό θα έχει pressure πάνω του. Μην ξεχάσεις ότι από το 2007 που ήταν δεν έχει χάσει καμία εκλογή.
Δηλαδή έχει κερδίσει τσίμα-τσίμα μόνο να λέει που έχει κερδίσει, αλλά εξαρτάται από άλλα κόμματα όμως. Έχει κερδίσει με όρους.
Αυτό μπορούμε να πούμε. Την είχαμε αυτή τη συζήτηση με κάποιον που κοιτάγαμε μαζί τις εκλογές χτες το βράδυ και έλεγε το συντηρητικό κόμμα έχασε γιατί υπήρχε split με το People's Party, και άμα κοιτάξουμε αυτές τις 20-25 θέσεις που πήρε το Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά και βγάζουμε τους ψήφους του People's Party και τους δώσουμε συντηρητικό, θα ήταν συντηρητικό minority. Αλλά πάλι μπορώ να σου κάνω argument, να σου πω ότι το New Democratic Party που είναι αριστερό, άμα το βάλεις εκεί, ο ψήφος αυτό δεν θα πάει στο συντηρητικό κόμμα, θα πάει στο φιλελεύθερο κόμμα.
Και έρχομαι σε αυτό που λέτε τώρα με το People's Party του κ. Μπερνί, το οποίο όλα τα ενημερωτικά μέσα και σχεδόν όλοι το είχαν απαξιώσει, ήταν στην ανυπαρξία, και όμως πήρε 800 κάπου χιλιάδες ψήφους. Το πόσο πήγε, πόσο τη εκατό?
5%.
5,1%. Yeah. Δεν είναι λίγο καθόλου αυτό? Δεν είναι καθόλου λίγο το 5%. Τώρα, αυτοί, αν κοιτάξουμε τα άτομα που ψήφισαν το κόμμα αυτό, είναι άτομα τα οποία διαφωνούσαν με τα περιοριστικά μέτρα, διαφωνούσαν με τα υποχρεωτικά εμβόλια. Αυτοί που διαφωνούσαν με τα διαβατήρια και με τις μάσκες και αυτά. Δηλαδή υπήρχε πιθανότητα τώρα αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που διαφωνούν με τα εμβόλια και αυτά, να ψηφίσουν κάτι άλλο που τους εκφράζει, όπως το conservative, για να πούμε ότι θα ψηφίσουν conservative.
Γιατί άμα πιστεύει κάποιος είναι εναντίον τα εμβόλια, είναι εναντίον της μάσκης, είναι εναντίον τα αυτά, φυσικά θα πάει με εκείνο το κόμμα και τον αρχηγό που λέει εγώ είμαι εναντίον αυτά τα πράγματα.
Τότε πώς βγάζουν το συμπέρασμα ότι έχασε το conservative και πήγε στον Πυρνή?
Εγώ δεν το βάλω, το βάλω να, εγώ σου λέω ότι είναι λάθος αυτό που κάνανε, γιατί δεν είναι, πρώτα άμα κοιτάξεις ο ψήφος του κόμμα αυτό, πως σε ορισμένες περιφέρειες στο Atlantic Canada που έπεσε, πολλοί ψηφίσανε People's Party το 2019 και τότε τη φορά στις περιφέρειες του Atlantic Canada, δεν το θυμάμαι ακριβώς, ψηφίσανε τότε τη φορά Conservative Liberal Democrat. Μηδιασιαστήκανε 30%, 31%, 34%. Δεν το αγοράζω αυτό που πουλάει ο ένας και ο άλλος.
Όντως, αυτό βλέπω και εγώ.
Αυτό δεν το αγοράζω. Αυτό δεν είναι. Για να κάνεις κυβέρνηση πρέπει να έχει strong leadership.
Ναι, αυτό
είναι ένα καλό.
Αυτό που λέγαμε. Και να σας πω κάτι. Αυτό που είχε πει ο πρωθυπουργός του Quebec, François Legault, που έκανε ολόκληρη
φασαρία
για να ψηφίσουν το conservative και είχε παροτρύνει τον κόσμο ότι θέλει conservative και παρακαλούσε τον κόσμο να conservative, είδαμε ότι δεν είχε καμία επιρροή σε αυτά. Αυτό πώς το εξηγείτε τώρα, να βγαίνει τώρα ολόκληρος ηγέτης του Quebec και να πει κάτι και να τον αγνοήσουν όλοι οι Quebecιώτες?
Και τι βγήκε από αυτό? Απολύτως τίποτα, δεν τον άκουσε κανένας.
Άρα πώς το εξηγείτε αυτό? Δηλαδή δεν υπάρχει επιρροή από τους πολιτικούς μας?
Γυρίζω σε αυτό που σου είπα νωρίτερα και θα το λέω πάντοτε. Για να πάρεις εμπιστοσύνη από το λαό, από το εκείνοι που ψηφίζουν, πρέπει να δώσεις εμπιστοσύνη. Πρέπει να είσαι ένα άνθρωπος που σε κάνουν trust. Δηλαδή, με τι δικαίωμα το είπε αυτό το πράγμα να πει ότι ψηφίστε για αυτό το κομμάτι? Δηλαδή, περιμένουμε για
τώρα, αυτό τι μήνυμα δίνει στον ίδιο, ναι, για τις επαρχιακές εκλογές του χρόνου? Ότι τον έχουν γράψει?
Ποτέ δεν το λέω αυτό και δεν πρόκειται. Πάντοτε δεν είναι, πώς να το πω, τελειωμένο ο άνθρωπος. He's not finished, που λένε. Αλλά απλώς του κόπηκε λίγο ο αέρας και πρέπει να καταλάβει ο ένας και ο άλλος ηγέτης ότι δεν είναι δικό σου το prerogative, δηλαδή να πεις τον έναν και τον άλλον τι θα ψηφίσεις και τι θα κάνεις και τι θα πας και τι θα πεις και stop, είμαστε μεγάλοι, είμαστε έξυπνοι, δεν πιστεύω. Αυτό ήταν πολύ, πολύ άσχημο πράγμα που έκανε.
Okay. Δηλαδή, θα έχει αυτό επιπτώσεις, θα έχουμε consequences τώρα που έκανε endorse το Conservative Party?
Εγώ όταν θα έχουμε παρακολουθές εκλογές του χρόνου, εγώ τα ένα-ένα τα γράφω. Εγώ όλα τα λάθη που έχει κάνει και όλα τα λάθη που έχουν κάνει τα γράφω ένα-ένα και αυτά θα χτυπηθούν και θα θυμηθούμε.
Αλλά τώρα ο Τρουντό ή οι Liberals που έχουν κυβέρνηση, ας είναι μειοψηφίας, θα έχει τώρα αντίπεινο το Quebec. Θα κάνει backfire στους Quebecιώτες. Θα μας ζημιώσει εμάς τώρα αυτά που έκανε ο Legault?
No, γιατί πρέπει να συνεργαστεί με εμάς, γιατί έτσι είναι το πράγμα. Δηλαδή, ας και αυτό που είπε, δεν μπορεί να πεις ότι δεν δουλεύω με αυτό το άτομο γιατί μου έκανε αυτή τη ζημιά, γιατί έτσι είναι. Δηλαδή, πώς να σου το πω, ο άλλος πάει και βάζει το όνομά του και τον ψηφίζουν. Mm-hmm. Παίρνει 30% το ψήφο και οι άλλοι παίρνουν 25%, 20%, 15%, όλοι παίρνουν κάτω από 30%. Άμα πάρεις 30% από το ψήφο, δηλαδή άμα πας από τα κυβερνήσεις και θα προσφέρεις μόνο σε 30% που σε ψηφίσανε, mm-hmm. δεν είναι το σωστό αυτό. Δηλαδή όταν εκλέγεσαι, υποστηρίζεις και δουλεύεις για όλοι μέσα στην περιφέρεια και για τον κόσμο που δεν σε ψήφισε.
Αυτό είπε και σήμερα στην ομιλία του ο κύριος Τρουντό. Και αυτοί που δεν μας ψήφισε, για αυτούς που δεν ψήφισαν.
Έτσι είναι, έτσι είναι, το σωστό. Έτσι είναι ένας άνθρωπος που είναι κύριος, ένας άνθρωπος που όποιος και να είναι να βγάλει. Άλλο να το πεις και άλλο να το κάνεις.
Θα το εφαρμόσει όμως λέτε, θα το εφαρμόσει.
Κοίταξε, εγώ πιστεύω, εγώ πάντοτε δώνω το benefit, δώνω το λόγο και πιστεύω ότι όταν το λέει κάποιος, ότι θα το κάνει. Αλλά, αυτό βλέπονται, όσο πηγαίνουμε θα βλέπουμε.
Για τον επίλογο, as a conclusion, πώς βλέπετε τώρα το μέλλον, θα κρατήσει αυτή η κυβέρνηση, ας το πούμε, για άλλα 2 χρόνια ή παραπάνω, δηλαδή θα έχει συνεργασία, γιατί πριν είχε συνεργασία με το κόμματα, δεν υπήρχε εμπόδια, δεν του είχαν βάλει τίποτα τρικλοποδιές, ό,τι ήθελε περάσει, μια συνεργασία με το NDP, από εδώ από εκεί πέρα τα περνούσε, δεν υπήρχε ανάγκη. Εσείς νομίζετε ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση για 4 χρόνια.
Θα συνεχίσει μέχρι σε ένα σημείο που
θα κουραστούμε.
Θα κουραστούμε. Όχι, μπορώ να πω στη στιγμή που πιστεύουν οι αντίπαλοι ότι θα μπορούν να κερδίσουν αν θα κηρύξουν εκλογές, εκεί θα σταματήσει το πράγμα. Δεν πιστεύω ότι το Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά θα κηρύξει τις εκλογές την επόμενη φορά. Θα είναι το
Conservative.
Το Conservative Party που
μπορεί να το κάνει όμως, έχει τη δύναμη να το κάνει. Με ποιο θα συνεργαστεί, με τον Bloc ή με το NDP.
Με όλα τα κόμματα μπορεί να συνεργαστεί.
Το Conservative.
Δηλαδή με 160 θέλει. 158 θέλει είτε το Bloc είτε το New Democrat για να συνεχίσει. Δεν μπορεί με το Πράσινο Κόμμα.
Ναι.
Άμα πιστεύουν ότι χρειαζόμαστε εκλογές και η κυβέρνηση πρέπει να πέσει και να πάμε σε εκλογές, θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα γίνει πότε.
Αυτό πότε το βλέπετε εσείς? Όχι τώρα πάντως, μέσω κρίσης.
Δεν το βλέπω. Τουλάχιστον για 9 μήνες. Τουλάχιστον.
Τόσο κοντά δηλαδή. Λιγότερο από χρόνο θα έχουν εκλογές.
Στα πολιτικά είναι ημέρες, είναι χρόνο και οι εβδομάδες είναι χρόνια.
Οκ.
Μιλάμε, θα έχουμε budget, θα έχουμε προπολογισμό που θα βγει την άνοιξη. Μιλάμε τώρα ότι 6 μήνες στην άνοιξη. Μετά μιλάς καλοκαίρι. Mini budget, που πάμε με το coronavirus, είναι πολλά πράγματα. Το νερότερο εγώ πιστεύω είναι 9 μήνες και μπορεί να πάει 18 μήνες, αλλά κοίταξε να δεις, αυτό μπορεί να γυρίσει και να αλλάξει. Όπως σας είπα νωρίτερα, τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Ο καθένας πρέπει να κάνει position των αυτών τους και να ετοιμαστεί για την επόμενη μάχη που λένε.
Ο κόσμος έχει κουραστεί, κύριε Παπαδάκη. Έχει κουραστεί, δηλαδή. Έχουμε τώρα δημοτικές εκλογές. Δεν προλάβαμε. Είχαμε ταμπέλες, πινακίδες, στην ίδια κολόνα το Federal με το Municipal. Πάμε πάλι στις εκλογές και του χρόνου θα έχουμε πάλι εκλογές με το Provincial. Και τώρα μου λέτε θα έχουμε και άλλες εκλογές. Κύριε Παπαδάκη, μάλλον ο κόσμος έχει κουραστεί, και το έδειξε και το έδειξε που η προσέλευση του κόσμου ήταν πόσο ψήφισανε, was the lowest.
55%.
Ιστορικό χαμηλό αυτό. Και είχε μια πολύ καλή μέρα χθες. Πώς εξηγείται τώρα αυτό το πράγμα?
Αυτό μπορώ να το εξηγήσω, γιατί επειδή είχαν λιγότερα άτομα που δουλεύανε λόγω του κορονοϊού, την επιδημία που έχουμε, και υπήρχαν μεγάλες γραμμές και περιμένανε ο κόσμος, και πολλοί δεν θέλουν να περιμένουν και φύγανε.
Και φύγανε στον ήλιο, γιατί είχαν στον ήλιο.
Έγινε πολύ αυτό.
Αλλά είχαμε όμως και πρόωρες, ας το πούμε, κάλπες.
Ναι,
που πήγανε,
ναι,
πόσοι, 6 ναι, εκατομμύρια πήγανε και ψήφισαν εκεί πέρα.
Ναι, περίπου.
Μήπως θα πρέπει να κάνουμε κάτι παρόμοιο, έχουν μείνει 2 λεπτά να κάνουμε τον επίλογο, μήπως θα πρέπει να είναι οι εκλογές, ας το πούμε, σε 3-4 μέρες, 5 μέρες, και να πηγαίνει ο Παναστέλιο. Όχι, δεν γίνεται αυτό.
Αυτό δεν μπορεί να το κάνω. Αυτό πρέπει να το έχει όπως είναι τώρα. Μπορεί να δώσεις πιο πολύ χώρο στον κόσμο για να ψηφίσει πριν τις εκλογές, ας πούμε, 3-4 μέρες, αλλά δώνεις μία εβδομάδα πριν να ψηφίσουν και την ημέρα των εκλογών. Δεν μπορείς να το κάνεις για πολλές μέρες. Κοίταξε, αυτό θα αλλάξει. Είμαστε μέσα σε μια πανδημία, fourth wave, πολλοί κόσμος φοβόταν να βγει έξω, ο κόσμος που βγήκε έξω βέβαια έφυγε τη γραμμή και έφευγε. Αν πάρουμε το argument και πούμε ότι κηρύξαν εκλογές το Φιλελευθερικό με το Καναδά, πληρώσαμε 7 εκατομμύρια, και δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε εκλογές, συνεργαζόστανε με τα άλλα κόμματα, αλλά πάλι, άμα ήταν τόσο καλό το Συντηρητικό Κόμμα, γιατί έχασε.
Μάλλον κέρδισε το Συντηρητικό γιατί πήρε πιο πολλούς ψήφους. Αλλά κύριε Παπαδάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Ναι.
Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας.
Σας ευχαριστώ και καλό σας βράδυ, και
θα ξαναπούμε σίγουρα. Γεια σας.
Εντάξει, γεια σας.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Πίτερ Παπαδάκης, πολιτικός αναλυτής, που μας εξήγησε αυτά τα φαινόμενα που βιώσαμε στις βουλευτικές εκλογές εχθές. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών, και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, όπου αναφέρει και για τις εκλογές μας. Μείνετε μαζί μας. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Παδόπουλος.
Vous écoutez Radio Centre-Ville.
Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Εντείνεται ο προεκλογικός αγώνας στη Γερμανία. Η Άγγελα Μέρκελ σε συγκέντρωση του κεντροδεξιού υποψηφίου Άρμιν Λάσετ. Προβληματισμός στην Ιταλία για μεγάλο ποσοστό ανεμβολίας των αστυνομικών Βιετναμέζων. Αλλίωσε τεστ κορονοϊού για να μην πάει στη δουλειά του. Και ξεκινούν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πρεμιέρα για τον Τζο Μπάιντεν, βαριά η ατζέντα. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Στη σκιά πολλαπλών παγκοσμίων κρίσεων ξεκινά σε λίγες ώρες στη Νέα Υόρκη η 194η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σε αντίθεση με την περσινή που έγινε διαδικτυακά με βιντεοσκοπημένες ομιλίες λόγω της πανδημίας, αυτή τη φορά παρούσες και παρόντες είναι πάνω από 100 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, άλλοι τόσοι υπουργοί εξωτερικών και άλλων χαρτοφυλακίων, αλλά με περιορισμένες αριθμητικά αντιπροσωπείες. Οι υπόλοιποι θα λάβουν μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης. Η διπλωματία θα έχει και πάλι την τιμητική της. Αφγανιστάν, Λιβύη, Ιράν, Κίνα, αμυντική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένου Βασιλείου και Αυστραλίας, κλιματική αλλαγή. Θα τεθούν όλα αυτά τα θέματα επιτάπητος και θα επιχειρηθεί τρόπος προσέγγισης των διαφορών. Για τον Τζο Μπάιντεν πρόκειται για μια πρεμιέρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος στην προσφώνησή του στην Ολομέλεια αναμένεται να εκφράσει την προσήλωσή του στη διπλωματία ως μέσο επίλυσης διαφορών και όχι στις στρατιωτικές επεμβάσεις. Η κριτική που δέχεται για την αποχώρηση από το Αφγανιστάν έχει προκαλέσει τεράστια δυσαρέσκεια στους νατοϊκούς εταίρους. Σε σχέση με την Κίνα, ο Μπάιντεν θα υπογραμμίσει ότι δεν σκοπεύει να ξεκινήσει ένα νέο ψυχρό πόλεμο με την χώρα, αλλά έναν σκληρό ανταγωνισμό. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις του για την προστασία του κλίματος, που αποτελεί προτεραιότητα στην πολιτική του ατζέντα. Σε διμερές επίπεδο, με εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον, αναμένεται η συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Γάλλο ομολογό του, ο οποίος πνεημένεα για την στάση των ΗΠΑ στο θέμα των γαλλικών υποβρυχίων και την αμυντική συμφωνία στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Από γερμανικής πλευράς, ένα από τα διακυβεύματα του επίσης παρόντος Υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μας είναι η διαδικασία του Βερολίνου για τη Λιβύη, με τον Γάλλο ομολογό του να ανακοινώνει διεθνή διάσκεψη για τη χώρα στις 12 Νοεμβρίου σε συνεργασία με τη Γερμανία και την Ιταλία. Στη Γερμανία τώρα ο προεκλογικός αγώνας κορυφώνεται. Απομένουν στα κομματικά επιτελεία 5 ημέρες μέχρι ότου ανοίξουν οι κάλπες των βουλευτικών εκλογών, των πρώτων μετά από 16 χρόνια χωρίς την Άγγελα Μέρκελ. Από πλευράς δημοσκοπήσεων φαίνεται να παίρνει κάποιες ανάσες ο Άρμιν Λάσετ, ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς. Σύμφωνα με νέα σφιγμομέτρηση του Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων INSA, για λογαριασμό της εφημερίδας Bild, κερδίζει 1,5 μονάδα, ενώ ο σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σόλτς, όπου διατηρεί σταθερά το προβάδισμα, χάνει 1 μονάδα. Όλα αυτά προϊονίζονται για την Κυριακή των εκλογών ένα οριακό αποτέλεσμα, εάν βεβαίως επαληθευτούν οι προβλέψεις. Στον προεκλογικό αγώνα πέφτει σήμερα και πάλι η καγκελάριος Μέρκελ, της οποίας όμως η παρουσία ήταν πολύ διακριτική όλο αυτό το διάστημα. Απόψε θα βρίσκεται στην εκλογική της περιφέρεια, την πολύχνη Στράλζουντ της Βόρειας Γερμανίας, σε συγκέντρωση του υποψηφίου από το κόμμα της Άρμιν Λάσετ, ο οποίος ελπίζει ότι με την παρουσία της στο πλευρό του θα επωφεληθεί από τη δημοτικότητά της και θα μπορέσει να καλύψει τη διαφορά με τον σοσιαλδημοκράτη αντίπαλό του. Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα, κυρίες και κύριοι, να επισημάνουμε ένα αξιοπερίεργο. Εργαζόμενος από το Βιετνάμ αλλίωσε αποτέλεσμα τεστ για κορονοϊό, μετατρέποντάς το από αρνητικό σε θετικό. Η αλλίωση εντοπίστηκε και ο Βιετναμέζος πλήρωσε πρόστιμο που αντιστοιχεί στα 280 ευρώ. Ερωτηθείς γιατί το έκανε, απάντησε ότι δεν ήθελε να πάει να εργαστεί. Για μεγάλο διάστημα η χώρα θεωρούνταν αλόβητη από την πανδημία, μέχρι ότου ήρθε η μετάλλαξη Δέλτα. Και για να επιστρέψουμε στην Ευρώπη, η Ιταλία ανήκει στις χώρες με επιτυχίες στην εμβολιαστική καμπάνια, αλλά όχι σε ολόκληρη τη χώρα. Εκτός αυτού, πρόβλημα προκαλείται από το μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων στις τάξεις της αστυνομίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Θεόδωρος Ανδράδης Συγγελάκης.
Δεν λείπουν όμως τα προβλήματα. Στη Σικελία και στην Καλαβρία, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, το ποσοστό των εμβολιασμένων παραμένει χαμηλό. Στη Σικελία, 1 εκατομμύριο πολίτες δεν έχει εμβολιαστεί και είναι η μόνη περιοχή της χώρας που ξαναέγινε κίτρινη ζώνη με περιορισμούς. Είναι αλήθεια ότι η απόφαση για υποχρεωτική χρήση του πράσινου πάσου έχει προκαλέσει αύξηση των εμβολιασμών. Την ίδια ώρα όμως, ο τύπος γράφει ότι το 20% των Ιταλών αστυνομικών δεν έχει ακόμη εμβολιαστεί. Αν δεν το πράξει άμεσα τις επόμενες 3 εβδομάδες, μέχρι να μπει σε ισχύ το πράσινο πάσο, θα υπάρξουν ουσιαστικά προβλήματα, διότι οι τυχόν αντικαταστάτες δεν μπορούν να εκπαιδευτούν μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και η χώρα βρίσκεται σε επιφυλακή για πρόληψη τυχόν βίαιων επιθέσεων αντιεμβολιαστών αλλά και της διεθνούς τρομοκρατίας. Υπάρχει τέλος και το πρόβλημα των γιατρών. Περίπου οι μισές περιφέρειες της χώρας δεν ξέρουν ακόμη, λόγω γραφειοκρατίας, πόσοι γιατροί ακριβώς δεν έχουν εμβολιαστεί. Κάποιοι συνεχίζουν να εργάζονται μάλιστα κανονικά στα νοσοκομεία, ενώ όμως λέει ότι θα έπρεπε να διαγραφούν και από τους ιατρικούς λόγους. Μέσα σε όλα αυτά, η απόφαση της κυβέρνησης για το πράσινο πάσο προκαλεί τεράστια προβλήματα στη Λέγκα. Οι αναλυτές δεν αποκλείουν ακόμη και διάσπαση του κόμματος του Ματέο Σαλβίνη λόγω αντιεμβολιαστικού εσωτερικού ρεύματος. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στις πρόορες βουλευτικές εκλογές τώρα στον Καναδά, ο πρωθυπουργός Τρουντό βγήκε πρώτος, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία. Ο Τρουντό ήλπιζε ότι θα μπορούσε να αυξήσει την δύναμή του, κεφαλαιοποιώντας την επιτυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Νέος άνεμος στη Ρωσική Δούμα με την είσοδο ενός νέου κόμματος ονόματι Νέοι Άνθρωποι, που κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 5%. Κατά τα άλλα, το κόμμα του Ρώσου Προέδρου Ενωμένη Ρωσία ήρθε πρώτο με μεγάλες απώλειες σε μια εκλογική διαδικασία, η οποία χαρακτηρίστηκε από κρούσματα καλπονοθείας, τις οποίες παραδέχθηκε ακόμα και η Εφορευτική Επιτροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διπλασιάζουν τον αριθμό των προσφύγων και προσεχώς θα δέχονται 125.000 στη χώρα τους. Την ανακοίνωση έκανε το State Department και αποτελεί προεκλογική υπόσχεση του Προέδρου Biden. Και τέλος, συνεχίζεται στο δικαστήριο του Braunschweig η δίκη σε βάρος 4 μάνατζερ και ενός μηχανικού της Volkswagen για παραποίηση ρήπων στα αντιζελοκίνητα αυτοκίνητα της εταιρείας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
If you voted for our party, thank you.
Εάν ψηφίσατε.
Το θέμα της ημέρας.
Η οργή στη φωνή του Ζων Ιβ Λε Ντριάν στη συνέντευξη τύπου δεν θα μπορούσε να μην γίνει αισθητή. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της 194ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου το θέμα της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Βρετανίας και Αυστραλίας θα ρίξει βαριά τη σκιά του στις διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις ανώτατων αξιωματούχων στο περιθώριο των εργασιών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιάστηκε αδιάβαστη και η Γαλλία έχασε ποσό 56 δισεκατομμυρίων ευρώ από παραγγελία που είχε κάνει η Αυστραλία για την απόκτηση στο όλου συμβατικών υποβρυχίων, την οποία τώρα ακύρωσε. Τα υποβρύχια θα προμηθευτεί από τι ΗΠΑ χωρί να ενημερώσει προηγουμένω το Παρίσι. Χθε ο επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Διπλωματία, Ζωζέπ Μπορέλ, κάλεσε σε έκτακτη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που βρίσκονταν στη Νέα Υόρκη εν ώψη τη σημερινή έναρξη των εργασιών τη Γενική Συνέλευση και υπογράμμισε την πλήρη στήριξη τη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, είπε, οι Υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την καθαρή αλληλεγγύη του προ τη Γαλλία στο θέμα του Ινδοειρηνικού χώρου. Τονίστηκε το γεγονός ότι οι τρέχουσες προκλήσεις σε αναφορά με τη σταθερότητα στην περιοχή απαιτούν περισσότερη συνεργασία και συντονισμό ανάμεσα σε ομοειδεάτες εταίρους. Και ασφαλώς η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ομοειδεάτες εταίροι, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη συνεργασία, περισσότερο συντονισμό και λιγότερο κατακαιρματισμό. Αυτά είναι που χρειάζονται για να επιτύχουμε σταθερό και ειρηνικό περιβάλλον στην περιοχή αυτή. Και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας στον Ινδοειρηνικό χώρο. Παρατηρητές υποστηρίζουν ότι το πλήγμα αξιοπιστίας ανάμεσα σε στενούς εταίρους από τη μία και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι τεράστιο και δεν μπορεί να διασκεδαστεί από την απόφαση της Ουάσιγκτον να ανοίξει τα σύνορά της για ταξίδια πλήρως εμβολιασμένων Ευρωπαίων. Είναι καλή εξέλιξη, αλλά γιατί ήρθε τόσο αργά, αναρωτήθηκε με περίσσια ηρωνία ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, υπενθυμίζοντας ότι το αίτημα είχε υποβληθεί από πολύ καιρό πριν. Επί Αμερικανικού εδάφους, ο Ζαν Ιβ Λε Ντριάν επανέλαβε, όπως το κάνει εδώ και ημέρες, ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν ανήκουν σε εταίρους. Δεν θέλω να προκαταλάβω τις συζητήσεις που θα γίνουν ανάμεσα στον πρόεδρο Μακρόν και τον Biden τις επόμενες ημέρες, τόνισε. Είναι σημαντικό να γίνουν αυτές οι συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να κάνω εικασίες για το περιεχόμενο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για βάρβαρη, απρόσμενη και ανεξήγητη παραβίαση βιομηχανικής συμφωνίας που χρονολογείται από το 2016. Αυτό που έχει τώρα σημασία είναι η ρήξη σε σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εταίρους. Η εμπιστοσύνη, η συμμαχία, οι εταιρικές σχέσεις χρειάζονται προβλεψιμότητα, χρειάζονται εξηγήσεις, χρειάζονται διάλογο και όχι να κρύβεται ο ένας από τον άλλον. Κυρίως σε θέματα ουσιώδη. Όλα αυτά δεν έγιναν. Γι' αυτό και πρέπει να μιλήσουμε για όλα αυτά. Γιατί δεν έγιναν. Γιατί έγιναν κρυφά. Σε μια γωνιά θα έλεγα. Χωρίς να προειδοποιηθεί κανείς.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε ράδιο Σόντριβιλ 102,3 FM. 10 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι, με τον υδράργυρο να έχει ανέβει στους 21 βαθμούς Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, γιορτάζομαι εφέτος τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση το 1821. Και σήμερα που βαδίζομαι στον 21ο αιώνα, βρισκόμαστε ίσως στην ίδια κατάσταση όπως τότε, λίγο βέβαια διαφορετικά. Διότι τώρα έχουμε την πατρίδα μας στην Ελλάδα. Έχουμε την ελευθερία μας εκεί. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, έχουμε την οικογενειακή τιμή την οποία είχαμε τότε? Έχουμε την ορθόδοξη πίστη την οποία είχαμε τότε, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν. Και ξέρετε ότι η μορφή εκείνη η οποία βοήθησε πάρα πολύ στην απελευθέρωση του ελληνικού έθνους ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν στο μοναστήρι του Φιλοθέου στο Άγιον Όρος και είχε την ηρεμία του, είχε την ησυχία του, είχε τη γαλήνη του, είχε κατά κάποιο τρόπο την καλοπέρασή του με την πνευματική ζωή σαν μοναχός. Τι έκανε τον Άγιο Κοσμά και βγήκε από όλα αυτά και πήρε το μπαστούνι του και γύριζε πίσω σε όλη την Ελλάδα και έκανε τα κηρύγματα, τα θερμουργά αυτά κηρύγματα τα οποία έκανε. Αυτό το οποίο τον έκανε να κάνει αυτό ήταν ότι έβλεπε ότι η Ελλάδα χάνεται. Χάνεται η Ελλάδα διότι χάνεται η Ορθοδοξία, η Ορθόδοξη πίστη. Και πράγματι ο Άγιος Κοσμάς επέτυχε πάρα πολλά. Δεν θα σας μιλήσω γι' αυτό σήμερα, αλλά θα σας μιλήσω και θέλω να σας πω ότι στη σημερινή εποχή αποχριστιανίζεται ο χριστιανισμός. Χάνουμε την Ορθόδοξη πίστη μας. Και αν ο Πάτρο Κοσμάς ζούσε στη σημερινή εποχή, τι θα έκανε ή τι θα ήθελε εμείς να κάνουμε. Πρώτα να δούμε, είναι πραγματικότητα αυτό. Αποχριστιανίζεται ο χριστιανισμός. Και τι είναι εκείνα τα πράγματα τα οποία συντελούν στην αποχριστιάνιση του χριστιανισμού. Πρώτα απ' όλα είναι οι γονείς. Οι γονείς οι οποίοι δεν γεννούν παιδιά. Και βλέπετε ότι ο πληθυσμός στην πατρίδα μας στην Ελλάδα μικραίνει. Και ακούστηκε από επίσημα χείλη, που δεν θα αναφέρω όνομα βεβαίως, ότι αν θέλουμε να μεγαλώσουμε τον πληθυσμό στην Ελλάδα, να δεχθούμε τους μετανάστες. Και βέβαια πρέπει να έχουμε χριστιανικά αισθήματα για τους μετανάστες. Αλλά οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα δεν έχουν ούτε την Ορθόδοξη πίστη, ούτε το ελληνικό φρόνημα. Πώς θα γίνει αυτό και τι θα γίνει. Και ξέρετε ότι δύο πράγματα. Ο πληθυσμός της Ελλάδας, ας πούμε το 1920, θα ήταν 7-8 εκατομμύρια. Και ο πληθυσμός της Τουρκίας τότε θα ήταν 17-18 εκατομμύρια. Σήμερα ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 11 εκατομμύρια και της Τουρκίας είναι 80 εκατομμύρια. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο αποχριστιανίζεται ο χριστιανισμός. Άλλο πράγμα το οποίο βοηθάει στην αποχριστιάνιση του χριστιανισμού είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν ακολουθούν το Θεό, αλλά ακολουθούν την επιστήμη και την τεχνολογία, οι οποίες βέβαια είναι από το Θεό άμα το σκεφτούμε καλά, διότι αν δεν μας έδινε ο Θεός το μυαλό, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε επιστήμη ούτε τεχνολογία. Αλλά ακολουθώντας αυτά γίνονται οι άνθρωποι πολύ άθεοι και βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν καν σε Θεό, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, στη Βόρειο και την Νότιο Αμερική. Και με αυτόν τον τρόπο αποχριστιανίζεται ο χριστιανισμός. Άλλος τρόπος με τον οποίο αποχριστιανίζεται ο χριστιανισμός είναι ότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν κρατούμε την πίστη μας σωστά. Και δεν κρατούμε την πίστη μας σωστά διότι ο καθένας από εμάς θέλει να κάνει το δικό του και ο καθένας βγάζει δικές του θεωρίες και δικές του δοξασίες. Όμως τι λέει το Πανάγιο Πνεύμα, αυτό λέει? Όχι. Όταν είχαμε τις Οικουμενικές Συνόδους, τι έλεγαν οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων? Έλεγαν έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Αυτό τι σημαίνει? Φάνηκε καλό στο Άγιο Πνεύμα και σε εμάς και αποφασίζουμε. Και ό,τι αποφάσεις πάρει η Εκκλησία πρέπει να είναι συνεργεία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά βλέπετε σήμερα, ενώ υπάρχει η Σύνοδος της Εκκλησίας και αποφασίζει, και μετά από αυτό πολλοί αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί, μοναχές, γεροντάδες δεν υπακούουν, κάνουν το δικό τους. Με αυτόν τον τρόπο αποχριστιανίζεται ο χριστιανισμός. Διότι ο χριστιανισμός, ξέρετε πόσες φορές σας το έχω πει, είναι μία οικογένεια. Κεφαλή της οικογενείας είναι ο Χριστός, και στη θέση του Χριστού, εις τύπων και τόπων Χριστού, είναι ο Επίσκοπος. Και τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας? Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι όλοι πρέπει να συνεργάζονται με τον Επίσκοπο ως χορδές εν κιθάρα. Όπως οι χορδές συνεργάζονται στην κιθάρα και βγάζουν πολύ ωραίο ήχο και πολύ ωραία μουσική, το ίδιο ακριβώς πρέπει να γίνεται εδώ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, γίνεται αυτό? Σας είπα, δυστυχώς όχι. Και δεν είναι μόνο ο Α και ο Β, αλλά είναι και αρχιερείς και ιερείς και ηγούμενοι και ηγουμένισσες και μοναχοί και γεροντάδες, οι οποίοι ο καθένας κάνει το δικό του. Αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, δεν είναι αιωσφορικός εγωισμός? Δεν πρέπει να το κοιτάξουμε και πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί? Αυτό είναι το θέμα το οποίο πρέπει να δούμε τώρα. Και αν ήταν ο Απόστολος, ο Άγιος Κοσμάς, εις Απόστολος Κοσμάς, τι θα έκανε? Θα έκανε αυτό. Θα έλεγε όλοι μαζί, παιδιά, να προχωρήσουμε μπροστά. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, όπως γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, δεν πρέπει να ξεχνούμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ότι η Ελληνική Επανάσταση έγινε για του Χριστού την πίστη, την Αγία πρώτα, για της πατρίδας την ελευθερία δεύτερα, και ύστερα για την τιμή της οικογένειας. Λοιπόν, γιορτάζοντας τα 200 χρόνια, πρέπει να κρατούμε στο νου μας αυτά τα τρία πράγματα. Του Χριστού την πίστη, την Αγία, της πατρίδας την ελευθερία, την τιμή της οικογένειας. Και εμείς να είμαστε αφοσιωμένοι στο Χριστό. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να σας πω είναι, πρέπει να σκεπτόμαστε την ψυχή μας και πρέπει να σκεπτόμαστε την μετά θάνατον ζωή. Όσο και να μείνουμε εδώ, θα φύγουμε. Και όταν φύγουμε, θα είμαστε ή στην αιώνια κόλαση ή στην αιώνια χαρά, τον παράδεισο, την ευτυχία μαζί με το Θεό. Παιδιά μου αγαπημένα, ακούστε με. Ο χριστιανισμός, αν δεν προσέξουμε, αποχριστιανίζεται. Και στο τέλος, αντί να πάμε στη Βασιλεία του Θεού, θα πάμε κάπου αλλού που δεν πρέπει. Σας παρακαλώ λοιπόν, θυμηθείτε όλα αυτά και φροντίστε να είμαστε σε συνεργασία με το Πανάγιο Πνεύμα και με τον Αρχιερέα, τον Ιερέα και όλους τους υπευθύνους της Εκκλησίας μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, εσύ ξέρεις ότι σήμερα η κοινωνία μας δεν πηγαίνει καλά εν πολλής. Σε παρακαλούμε πολύ, βάλε φρόνηση στο νου του καθενός να εφαρμόζουμε εκείνο το οποίο λέγει η Γραφή η Αγία. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, δηλαδή σεβασμός Κυρίου. Έτσι, να σεβόμαστε σένα, να σεβόμαστε την Εκκλησία και να είμαστε σαν χορδές εν κιθάρα γύρω από τον Αρχιερέα. Ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, που μας αγαπάς και μας καταλαβαίνεις και μας συγχωρείς τόσο πολύ. Ακόμη, αγαπημένοι μου χριστιανοί, είμαι στην Ελλάδα και σήμερα είμαι στο χωριό μου, στο Μακρύκαμπο Λεπιανών Άρτης. Ετέλεσα την Θεία Λειτουργία το πρωί και μνημόσυνο για τους γονείς μου και για όλους τους κατοίκους της μικρής αυτής κοινότητας. Τι να σας πω, αγαπημένοι μου χριστιανοί, όταν έρχομαι εδώ αναβαπτίζομαι. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια που ερχόμουν τα βραδάκια και στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου έκανα τις προσευχές μου. Εύχομαι ο Τρισάγιος Θεός να είναι πάντα μαζί σας, να σας ευλογεί και να σας αγιάζει.
Ήτανε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30, έχουν μείνει κάπου πόσο λίγα λεπτά, 3 λεπτά για ένα ευχάριστο πρόγραμμα και συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη. Τίποτα, δηλαδή αυτό που πετύχαμε στις βουλευτικές εκλογές στο Καναδά, ένα τίποτα.
Τίποτα, δεν ζήσαμε τίποτα, χάδια καχυποπτά, λάμες, λεπίδες, φταίω ή φταίς. Τίποτα, δεν κατάλαβες τίποτα, για ένα τίποτα είδα σκοτήκαμε χθες. Δεν θέλω τίποτα, γεμίσαμε σκουριά, βάρια τα νύποτα, τα λόγια πιο βαριά. Και εκεί που λέω ζήσε, την πόρτα πίσω κλείσε. Δεν θέλω τίποτα που μέσα να μην είσαι. Μόνο εσύ καταφέρνεις σκοτάμι να σπέρνεις και να έρχεται φως. Πώς το κάνεις απάντα, να ψάχνω τα πάντα στο τίποτα.
Στο 9:25 δείχνει το ρολόι, κυρίες και κύριοι, για ακούτε τις καλύτερες επιτυχίες εδώ στο Ράδιο Σαντρίβιλ 102,3 με Γιώργο Σαμπάνη, έτσι για να ανέβει η διάθεση.
Τίποτα που σκοτώνει σαν υπόπτα μέσα στο τίποτα. Πόλεμος άλλη λύση καμιά.
Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή να είστε μαζί μας εδώ στο ελληνικό πρόγραμμα του Ραδιού Σαντρίβιλ 102,3 FM. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα, όπου θα έχουμε πάλι μια πολιτική ανάλυση για τις βουλευτικές εκλογές και να πούμε ότι και οι τέσσερις Ελληνοκαναδοί που ήθελαν επανεκλογή επανεκλέγησαν και οι τέσσερις. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, θα τα πούμε αύριο γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα σήμερα, θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, ραντεβού αύριο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο 102,3 FM, από μένα τον Δημήτρη Βαδόπουλο. Γεια σας και να περνάτε καλά.
Να ψάχνω τα πάντα στο τίποτα πώς. Μόνο εσύ καταφέρνεις σκοτάμι.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.